دریدیشم نمبر آیت سوره احقاف.
قرآن بغیر نشی راجتے اللہ کا کتاب بانے با انقلاب راجی بیا دماشری اصلاح دا اخلاق معاملات و اصلاح دا ظاہر و دا باطن اصلاح دا عقیدی اصلاح دا اللہ دا کتاب نبغیر کی جنا دا تاریخ بدترین معاشرہ دا جاہلیت و دا مکی والا و دا مشرکین عرب بدترین معاشرہ و عقیدہ برباد و معاشرہ خراب و اخلاق بدترو دا جہالت عام ظلم بربریت زور کے ہو ہر پہلو معاشرے دے انسانیت تباہ تو دغه ټول خراب ہو پارا د دې ټول پہلو غام د اصلاح پارا دا هر شوبې د اصلاح دا کړي اصلاح دا عمل اصلاح دا اخلاق او معاشرے اصلاح دا معاملات او د زندګۍ اصلاح دا ظلم او د بربریت او د جہالت خاتمه دائی دبار یو نسخوا کہ پیغمبر تعالیٰ ورکیوا قرآن پاک ما کنت تدری من کتاب والا ایمان ولیکن جاننا نورا نهی به من نشا من من نشا پیغمبر کا کمک کی بطنوا مندل دا کتاب رناک ہے ولی بدری اور سخل کے تحداج کے نو قرآن پاک بدر طولو بجارونو فتارونو اصلاح پارا واحد نسخہ را او بیا خاص کر دا عقیدی پبا کی دا کی اصلاح کئی پر یو انسان دا اللہ کتاب ہوئی قرآن ہوئی قرآن تکینا او قرآن نے اقبل عقیدہ دکا پر ایش شرط چسن دا قرآن دا بیان حق دا آرک بیان شوارتا غنغن زیر زیر بگینو صفا واضح سنگر کے قرآن ہوئی اذا تتلا علیہم آیاتنا بینات آیات بینات واضح بیان بشی خبرہ خفوے بشی فتح پکینی گسو کی وہ گزلنی ندا اللہ را کتاب دائیو اصلاح خدا کے دا جو قرآن پناہ کو تو قرآن بانیو جل پوئشوے اور دا قرآن میں تو توحید عقیدہ آغسین کے بیا فاسق ہو کے دیشی بدعمل کی دیشی دلماز کی دیشی ہر بدن ملی کا کرا دیشی گناہ کا کرا دیشی و یا ساتھ چھو قرآن و شرک اچھا رہنے چھو مشرک کیرے بیانیشی در قرآن یہ عجیب سے پتھ ہے نو در اسلام اتار تری قدا دارید اول قرآن بتار در قرآن نہ بغیر اسلام نہیں شکے رہے دعوت نہیں شکے رہے بیا دارے نبار پلی درسن ہوتے خلق ہو بلی قرآن تدارے و تبایان لیکن جنات کو جسنگ پلی اور دا قرآن سرا سرا دویم بھولی آجے اگر پیغمبر اطاعت سے سنت چور سے بھی لکی اے دا خلق کا بلد دا دا دعوت دوی تحکار اور دارے ندی پا واقع کے شجاعت ہو کہ باہدر شرح جنات دو برا بزدری بلکے سلک دائی بزدر یا ایدر شرمیدر ندی دنیا کی کارنی شکر داری دا پارا بزدیلی بھی رکول وائی شرمیدر لی رکول وائی شرم بنکی شاہ شرم کول ددرس دعوت پلا کے رکاوش سرے شرمی کے وسط ہے ہم سرے شرمی یا وسط در سکی یہی بھی اب سمہ سر آیا ہے ندا مسرد اب توحید دا نرکوب وائی روارتوم واری ججک لرکول واری الا اصل اتنیا کی کار جوری ججک شرم بزدری یرا اتنیا کی کار نشی کولی ہاں خدا چیل جو رکی بھی پتر بزدری دار ججک دار شرمیل پن وغیرہ در ایلا پر کتاب پر قرآن پاک مانی کی قرآن لیس کتاب ہے سڑی کی بہادری پیدا کئی شجاعت پیدا کئی چل خیل مرتوب پیدا کی در قرآن پاک اثر دے شیر قرآن رحم اللہ بھائی تو قرآن فضائل چوے بیانو در قرآن مقام شان چوے بیانو نتا خبر رحم کولا شوا اللہ صد کتاب نا قربان گیدر نا ویدر اس مرے جوڑا ہے گیدر نا مرے جوڑا ہے قرآن نے چکی نہیں کرا جس مریش علی صدر بل تعلیم بل چنے بل تو قرآن دکی ناس فرق ملاو دا دریوان منی یعنی بیدر کو دا لغانا کا ہوگا تاولی سر قرآن کی کمال ہے سڑی کی ضرورت پیدا کی مددائی کا پاس کا خبر ضروری اور جنات پر واقعی کی سوچ پتا ہے اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض دا دلیل عقلی پیش کری با توحید اور اثبات قیامت مسئلہ تو ان کیوں کی ندی صورتوں اہم موضوع و بنیادی نائبان اکثر صورتوں کے دلائل کرو مدے آیات کے دلیل عقلی پر اثبات توحید اور پر اثبات قیامت اولم یروا آیات دنگوری ان اللہ بے شک اللہ الذی آزاد سے خلق السماوات کی پیدا کی اسمان و الارض و اسمکا اسمان میں پیدا کی ولم یایا اور نلے سلے شوئے بے خلق ان نلے پا پیدائش نتاہ جا کہ قادر قادر علام یحی الموتا قدیبان دی شرا دوبارہ جمدی کی مری دوبارہ جمدی کی مری سنگچے اسمکا اسمان میں پیدا کی اور دسم کا سنو پیدائش باندھے کرے شیر ہے نتر پھر قدیم دے چدے دوبارہ جو اندوری کی ہو جامی گیا ہے جو مگر تو نیلم دریش جو گورا جنا تنا امور ایسنگ مسئلہ بیان کرے اللہ کی تاب رسول اللہ کو اور سونا بپا ہے اور سونا بہترین علیہ جو ترتیب اور قوم ستاوت اور قوم ستاوت یا عجیب ہو جائے اللہ عمرو بھی اور تو امام اور بتائی کا منع تو پہلے ہی اصل نہ تم جنوں لکھو اور دار میں جرم میں نظر نہیں اور دار گرم اگر نقصان اور من لا یجر دار اللہ پڑے سبھی نو جن انترا ولے چلے ان دنیا اولیا دس بہترین انداز کی دعوت اور بیان نہ نقلی دیوی کو سے اپنی اور جو وہ رضا مسئلہ باقر انسا دے اللہ تم کا اسمان پیدا کری دار میں دیکھو پیدائش اللہ سے رشن نرے نتار سعدہ سے خالق رہے سرے کے نرے سعدہ حاجت روا مشکل کو شاہ رہتا نہ ہوا اور سنگل چھتے تزمہ کے اسمان وہ پیدا شکل رہنے رہے اکڑی دی تو بارہ کا مخلوق پیدا کیلی شبے قادر ان آلائی نتی الموتا دا دلیل دا توحید ہے پر انہی بیا سفری کرا مطلع دا باق باد الموتا بلا ورینا انہو میشک اللہ را تلشین قدیر پارشی بان قابر ہے اللہ قدرت لری پارشی سنگے جزمکا اسمانو اس پیدا شکلی دیس کڑے پینا دے مطارن دوبارہ بیا پیدا بولی شدہ مخلوق بڑی جندے پولیش ویوم ایورد اللذین کفر والنار تفریف اخری دا سرد دا بیا منکرین توحید و باق لڑا چھ توحید نمانی او قیامت نمانی دا قیامت نمانی لو بیانو یا دا پاک بعد الموت تذکرہ دے لراؤڑا کہ چونکہ مسئلہ توحید شروع ہوا اور مشرکین والے رہا مدد شرک بول کے توحید نہ مری یہ سب کسی نے قیامت ہے قیامت کے یاد ہے شرک بہن کا قیامت نہ مری کیا ویم اپا اور ازمانے اور عدل لذین کا فرو کہ پیش پکڑی شدہ کافران کہ انکار کرے لالا توحید نہ کفرو توحید نے انکار کرے پا اور ازمانے اور پیش پکڑی شدہ کافران کا فرو کہ انکار کرے لالا توحید نہ یو پیش کلی شیا لنار باور باندے جہنم تو پیش کلی شیرا باور پیش اللہ بہت دوئی علیہ سنوے حاضر دا پا باد الموت دا رد قیامت علیہ سنوے حاضر دا رد بالحق کی دشتی نے دا دوبارہ جن دشتی نے دیکھا نہ دے بس غرمن انسان کو دا منکر انسان ہر بیان کرے والذی قائل لیا بوئے ہیں لیوالی لے ہیں اوپل لکما آتا ایدانی انوخرج وقت خلق القرون من قبلی اور دان دا منکرین بار دا بیانا دا داخیانا کہ او سر مرشی گرد رشی دوبارہ لیا لسنگ پیدا کی دوبارہ لسنگ جن دیکھی اور دا خبا کہ ما ہی اللہ حیات نتنیا نموت ونحیا وما یہ لکنا الا الدہر نتیب ایمان و منکرین و قیامت تبوئی علیہ تعالیٰ بے خاص آیا ندار دا قیامت رشتی نے نگو اور وہ ایتی بلا ورین رشتی نے لگو رب دینا قسم دی زمون پر اپل قسم بو زمون دی پر اپ قسمی رشتی نے لگو مگو مانا خوزا بس کا مانل اس فائدہ نہ ورکے وقتانوی اوگو دوار خطیری اس مانل فائدہ ورکے نا دلتا اسی مانل فائدہ نہ ورکے دنیا کیوں نہ مانا نو دا عذاب په وخت کې قیامت کې بیا پیدا نه وي. اړو یو تعالی با فزو کو سکے العذاب عذاب بما رجی وجی کنتم تکفرون کتاب سے انکار کرو انکار ڈالا ہے توحید نہ کرو یاد رہی قیامت نہ وہ سزا ہو سکے بچ کے دل نشتا بس یہ تمام سب اور اولاد نے من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من النهار. دوست سیدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور مبلغ کا سر تشجیع و بہادر ہے. ہاں مسئلہ پر بیان کا دفل شبہات ہوں مسئلہ پر توحید بیان سے حوالی ہوں کارے کے اسما قسم درائے عقلی بقلی وردی اوقیات منکرینوں تو توحید بانے یول شبہات ہوں اور یول شبہات جواب نہیں ہوں دین داخل ہوں اور دین خلاف سے پس ویر کما صبر اور اولاد میں نہ رسول پیغمبر خپکی گما دائی توئی دا توحید دائی خپکی کے بنا اجنا تازہ اندوئی جو ہے توحید میں بیان کر پاور اور اگر اپور خلق منی اور پاور اور اگر گما مجھوری کی گئے پاور اگر آتا ہاں رکھے ہاروی اگر آتا کی کہ بس دا خطا زمین دیر دیر خیر خیلو ندا کی بنی مخالفت دی طرف طرف اختیم بیان سرد برائے سرد اللہ کے کتاب مخالفت کو بس خام اخی مقابلہ بخام اخی نو اصنا قدیب آنی دل برداشت شے بے زرشے بے حمت شے چیارا دا حضور کی خیر قیدہ کو خیر قائم حق مسئلہ ہے بی بیان دمانی نالاوی فرس بر فرس بر کما سبر اول اللہ اس میں منہ رسل اسے تا خواب رسی انبیاء مسلم بہترین خطابت بہترین انداز دا بیان بہترین اخلاق بہترین فصاحت بہترین دلائل بہترین سیرت و صورت او کردار دائی باوجود دائی خبریں نہ رمانے لے دائی خبریں انکار کرے لے ناوی صبر کرے لے اور لزم انبیاء تب ہم صبر کہے دری مسئلے کو مسائب باندے دری مسئلے پا بیان بانے دا مدعوینو دا انکار دا وجی پا انکار بانے با صبر کے فرس بیر صبر دوا صبر سمانا یا مانت لکی دل فرس بیر پس کلک شا پا مسئلہ توی پس لکی کلک بے تما صبر اولو لازم لکا سنگا چی صبر کرو کشیو آہمتنات من الرسول پیغمبران ہمتنا انبیاء کی سنگا ہوئی صبر کرو پا مسلک لگو پا پل دعوت و مشن بانک لگو نتارن با کلک یہ کلک بائی داوری دائی دا پارا پا پل مشن و خبر کلک ایدن دا دیر دوگی تا دائی پا پل دعوت بانک کلک نرے پا پل مسلک بانک کلک نرے دیچے کم مشن کم تحریف کم خبر کم دعوت دنیا تا پیش کوئی دے پا دے بانک کلک نہیں پر اپنے ذرے کی یقین نہیں نو در دعوت نشی چلے رہے دا در دعوت دفار دنیا دی خبر ہے دائی دفار آورا چھے تکا وہ مسئلہ دنیا تپیشکے خلق تپیشکے دعوت کے نصطاوت پہ دونہ کلک ایمان مضبوط ایمانی چھے ذرا شک پر اپنے خبر خبر کی اور کم دائی چھے وقتلہ خبر کی شک نہیں کرنا نو دعوت نشی ورد حیات آتا ہے کم سرے چھے پدی خبر باندی مضبوط و خلقو دل ماغی یقین ترسی دلو چی دا ذکم خبر کن دا توحید مسئلہ دا سنت مسئلہ دا لگا کتا دا حق دے دے مقابل آر شہر آتے لے نو دے بیا پا حد دے کے دے حق دے کبھی سنت دا بیان نا ججت نمہ اسنی بلکیا میدان آر لے کے گئے ولی دے تو یقین چی دا ما خبر حق دا مدبا سے گو لے رہ دونا دا خوچی دا کم سرے ججت نمہ اسنی یریگی شرمیگی نہیں لیا ہے نہ چل کے کدی توحید مسئلہ ہے وہ کو یقین اور سنت مسئلہ ہے تو دی یقین نشتا شک دے بھی دارم کو قرآن یقین نشتا شک دے بھی کدی دے ہم کی رئی جو یا رب بل پر اپنم صحق ہوئی بل رئی جو ہم سو کر صحیح خبر رکھے ودی رئی جنہ دے پار میدان کے خبر نشی کو اور کلے چیزہ دے قل یقین ہو چی مسئلہ دے توحید مسئلہ دے سنت دا کتاب حق دے دے مقابلہ ہر چیز آتے لے نو بیا کیونکہ ندی یقین میں تو باہر میدان کے راہ حق ہوئی کچھ چمہ سر حق ہے بلکہ اس کا باطل ہے بے خوندا نہ توحید ذکی تو توحید مسئلہ با کوئی مشکی با نہیں وتا قرآن کا او دفتر کے لئے تو مدرسہ کے لئے تو پکور کے لئے تو محلہ علاقہ کے لئے بے بچوں توحید مسئلہ نہ بیان بے با چرتا تری دور مدہ کے پکور کے تو محلہ کے تو علاقہ کے تو مدرسہ کے تو دفتر کے یہ مرگر پیدا نہیں دور دار سر کے لئے توحید مسئلہ و سنت مسئلہ پر قرآن و پر اسکل مشن دلی یقین یہ لاتا کی شکیر ہے کہ نہ چھوڑے یرا زمانہ خبرہ چرتا غلط علاقہ جدی یقین نہیں شئی نو چی یقین کو مسئلہ مانے ہیں زکر اخلان کو لاؤ یری دری جوڑی دا باطل ہے یا کہتا کی شک رہے کہ رہے بل طرف تا ہم خبر سئی اتنا دا خلق کی شرک جوڑی دا ہم سئی دیتر ہم اسے دلیل علاقہ مشرق سر بڑا دلیل بکم دے بیدتی در بدلیل بکم دے دا مشرق بیدتی نا خود دم رہ سر گونا سوال ہے نیخ دے وردہ مشرق بیدتی دلیل نا میں ایو دلیل سر اقرام کا اقلاع نکلی ہونی کنی ویلی ہو کی دیش ہی لازی کر ہم دلیل نا بہر دلیل دلیل ابھی سر رکم دے بیدتی سر بدلو نمار خبر اکل سون چے سنان چے لاکن لحاظ دلیل نا بیدتی زمان دا شر سو در ایزی شریعت کی دلیل دی کہتا قرآن سنت اجماع قیاد قرآن میں یا نبی علیہ السلام تی حدیث بھی یا با اجماع دا امتی و صحابہ کرام اور یا با چی امام علی قائل امام شاکی امام مالک امام احمد خبر اکلی ٹھیک ہے دی دلیلی بیدتی سر رضی اللہ دلیلی اب اصول سون کے سنان کے لاشنہ لحاظہ آج تک وہ خبر یادم گئی خبر اور فضی سلور و خبر فضی سلور و فکو کی گئی ایر چونکہ نقل کو نہ دے کو لے آتا آسادین و بزرگان و کرے گا لیکن بس کہیں لے آتا نصر ایک پر شو سنان چرانے شو کسر سنان چی ممون گئے کو لہو ایزیدہ کا تعیم ایزیدہ لائی دیکھا نو ذکر الفقد دیر کمان خبر اول آدم کلاک شلک سنگا چی اول آدم انبیاء سچیو آئید دا دنیا دول دنیا چلیت کورا دول دنیا یو طرفتا و پیغمبر بلتا رکھتا نی دا مولیان اترا خواب و مکہ کے مدینہ کے لولی مولیان موجود پیغمبر یا اترا وقت تو آمو یا اترا جو بات مولیان میری سر مناظرہ سوکے از این اپر نیسی دا مولیان پاویا نلکو دا خان ملک نلکو دارا دلیل و خلق و دباشیان اینا لکھے دعوام اینا لکھے دلیل چیا پر رہنا لکھے خبر ایک ہے فرس دیر کمان خبر اول آدم دائی با فقل خبر دا کس لکی چکر یہ فقل خبر دا مضبوط ایمانی اور دا کی یقینی چی زمان دا خبر یا زمان ایمشن مقابل کے ہر مقابل آباکل لتا تحویت مقابل سرے شر شر دے باچے در سنت مقابل سرے بدان عورت مرے واجہ دے باچے با قرآن با قابل چاہر شیر ہے با باطل لے دون مضبوط ایمان میں بتایا حالا یو روکن دا یو مشن یو دائیو یو مشن حالا کامیابی دیش چی پس در کمان سبر اللہ رضم من الرسول او یا سبر کمانا دا دی چی مسئلہ دی بیان کا او کلک لے او دا دی پلاس کے کم تکلیفون را سل نو پس بے سبر دوا پا دی مسائب و دا دعوت و دا مسئلی دا مسئلے پا مسائب و صبر کے کما صبر اولو لازم لکا سنگا چھ صبر کرو اولو لازم من الرسول احمد حمدنا کو پیغمبرانو اولو لازم اولو لازم احمدنا کو دا حمدنا سوکو بی من الرسول یعنی پیغمبران احمدنا کو پیغمبرانو چھ سنگا پا مسائب و دا دعوت و دا مسئلے لان دے صبر کرو دا غشبک ہے واجب فکرازی تکول برازی بیزتی برازی گریوان دبلا سچولی کی تکری وطن جمعات مدرسی نبا اس طرح کے خوب فرس بیر بری خبر بسر آر با مکی مشن کی داوری مشن مکی لازش کرا کرا خو یو اولا یو سرے یو دائی تا حق ننی خبر تا حق ننی کوئے نو مسئلہ زدنک نو لازش کل کری وطن تا ان چپ پاچش کلا بدغر وقت مدرسون جیتا دیوبن نفارد ہے
نوغت ملاوی دو دیوبان نو فاری و خلق و خلق و نی شیخ فرید بی شیخ فرید بی جانے شیخ فرید و دلا شیخ فرید و خلقات بیخ فرید و خلق و خلق و خلق پر چپ کی دو کی خیر نظر لکار گو را و امام مرگر لکار گو را خلق لکار گو را بس کل کار مجیر کرے پخل قبر کے جمعی اوامیان و مجیر دیر خبول آئے دچا پکار کے کار ملے او دچا لاستا وام نبائی دچے خمولی سے برے دچے خمولی سے بچارت کے لئے ہونا رچارت کے وقت پر کھانسا رکار لئے مدا کو چملا سوانا کا سیدہ جی تا خمالی تا خفول ہوئے ملا سوانا کا سیدہ تبا جملا سوانا کا سر خلق بیلا سن نکل رہا او دیو تنوی جپا تا تا خلق تبیل لے نرے دا سی انسانی نا خبیا دیش شین ہے لے سبی شین ایش شین ہے لگ تمہارا شہ بہنے میں یا لگ کتابی لگ تمہارا شہ اے مولیانو اشیئے نہیں ہے اشیئے نہیں ہے دملے اشیئے نہیں ہے کرے بس اشیئے حتی تسیم و تورات والنجیل و ما انزل الیکم ما انزل الیکم میں انزل الیکم سنگا لکھا قرآن میں تغفر اشیئے نہیں ہے اشیئے دا علم دے علم نرے دا محنت دے محنت نرے دا ملاسوب دا اندے ملاسوب نرے تب سو پوری کی تورات و اقفل زمانہ کی تورات انجیل و اقفل زمانہ کی انجیل و قرآن و قرآن اقفل زمانہ کی نہیں جاری کرنے نہیں بیان لے بیان ہوگی اور جو بیان ہے نا پر شیخ پرید دلت نو کرا خدائی کہ سرد علم چل پرش یا خوئی نہیں اور یا خوئی خدائیر دوزینا چی رب یا با خلق دا ہوئی خلق برا دا بنچپرے ہوئی لسپرے ہوئی مقابلہ بشی روشی دا بشی آبا بشی نچپ پاتیش یا کر دنیا دا لابد دا ہوئی تا خلق چاندی شکرانی تنخواہدان راتی یا ہوت راتی کی ارچی بودا نیا تدا مسئلہ کون دا خلق چاندی شکرانا ہوت نوٹ نراتی نبت چپ پاتیش نو کار کیوشی کار یوشی مسئلہ بیان دیش یا ہوئی ری دی چیرہ تکلیبون دی مقابلی دی مناظری دی نو یری گی نچو یری گی ادو حق بیان نی کل مرم دو اسی چپا چی شدک پڑا تا دنیا نلا شدک پڑا فرس چه مذکر اللہ ری کلک شا او صبر تو پر مسائل بانے پس بیر کما صبر اول لازمی نا رسل کلک شا صبر و مسائل بلا مسائل کما صبر اول لازم لکہ سنگا چی صبر کرو حمت ناکو مینا رسل دام بیا ہونا حمت ناک دام بیا ہونا آئے حمتنا کو ہم دیو سبر کرے دا اس کے بقے اولو العظم چاہ کرو یا خو اولو العظم طول انبیاء طول انبیاء مراد او یا دا اولو العظم نا مراد اب انبیاء علیہ السلام دی چھو غرغت مسائل پر آگل غرغت مسائل آبا خاص پیغمبران دائی تذکرہ قرآن کی قدرت عراب کی دیرشیو واقعات چی رکمو انبیاء علیہ السلام بیرو آو تیزش پر انبیاء دا اولو العظم چی قرآن تذکرہ نیتا اولو العظم انبیاء ہو سخت نا سخت غط نا غط امتحانات دا اللہ دا دین آو دا توحید دا مسئلے و بیان کے پراغلی حدیث کے مرازی چی اشد الابتلاء دا تون زیاد امتحان اور ابتلاء اشد ابتلاء دا اللہ تدین کی دا حق مسئلے بدعوت کی دا تولونا زیاد ابتلاء امتحان چراغلے رہے نوال انبیاء فانبیاء سم الامثل فالامثل نبیاء کی پیغمبران کا سونہ نزیر نا عمرت امتحان غد دے یعنی چھ سمرا جانا انبیاء علیہ السلام پر اچھے قدم بیر برادا جانا امتحان عبد سب رہے سونے کی خبر اپا نارتوگو کا حق آبانے ہوکا اور سونے بے ذن ہوکا تو اخلاق اپنا غرط امتحان غج اچھو سمرہ کمزور ہے اس کمزوری پر چھوڑا اور سمرہ کنے پر چھوڑا پر امتحان ہم کمزور ہے اور فامیار مسلم لطول نزیار ذکا حدیث کی رضی کہ اشد ابتلاعن الانبیاء سم الامسل فالامسل اولا مروم و یالا مروم آن بلا آن کے شدہ با انبیاء ایک کس نبیہت نشان درکار برا وہی پانبیاء علیہ السلام چکم امتحانات اور تکاریف راگری نو دارے
سوک پا کربلا کی نخم نشی خورے قلع کربلا یا دی کربلا کیلے تکلیف ہو با حسین زیلان ہو داو پارے بیتو وی کربلا ستے کربلا کیلہ علم و نشان نشتہ کم انبیاء کم تکاری کی پا انبیاء علم السلام باتے رہا مداو عظم انبیاء علم السلام ہوں دے با سبر کہے وَلَا تَتَّاجِلْ لَهُمْ اَوْ تَلْوَامَكَ وَزِلَرَا وَحُسَّلُ الْعَذَابِ عذاب والا کا تلوار ہو والا صبر کا عذاب پر انکار با دلی پر انکار با عذاب راجی پر قلوق مقرر مانے نو عذاب والا کا تلوار ہو والا ہاں عذاب براجی شراجی کنا کان نام گویا کی سوے دوی چکل عذاب راجی ہم اپا عورت ماندے یارون چیدی بھئی مالو آدون اوہ چیدی سرے واتے کی گی اوہ اوینی قیامت کے قیامت کے عذاب ہوئی نہیں مگر دنیا خوشحال ہے خوشحالے ذرا ہاتھ پہ رہ گئی پھر تھی اب ہم جائیں پھر بھی تھی اور دا تکلیف والا وقت آواز اور محنت تو کڑی باندھے دکار شانتی ندی چکن رکھے آما تھا تکلیف ہوئی نہیں ندا بے خیر جوڑے مونگا دنیا کی اور قدرے تیرا کڑے وا بڑا بڑا سورت ختم حوامی سوا مسئلہ توحید کے بیان ہوا عجیب انداز اور ایسے شبہات کو جواب ہو نوئی دا کم سورتوں حوامین کے بیان ہوا دا کم مسئلہ بیان ہوا نوارے بلا ہاگا بلا دا دا رسول سورت سے دا رسول مسئلہ دا عمل حوامین دا رسول سورتوں نے دا خلق تا رسول واری دا تبلیغ سورتوں نے دا خلق تا بیانوں واری ہاگا بلا خصوصی شیخ قرآن رحمۃ اللہ علیہ تنشبیر کو سورہ انعام کا میرا توجہ ہو کہ سورہ انعام کے پورے پیج کا شرک رد ہے مسئلہ ہے توحید اور شیخ قرآن رحمۃ اللہ کا پینڈ ہے اب عوامی میں تڈیر ترجیح ورک دیکھیے دشر جو نہیں استری اور توحید مسئلہ کا انشر رہی شبہ رکھی ہوئی تو دیکھو با ہے ہاگا بڑا دا سورہ سنا دا عوامی دا رسول سورہ سنا نیزدار مخلوق کا بیان پیشی دائی توحید دنیا کر من اللہ دادا اللہ کرمنا رسول کتاب دادا اللہ کرمنا رسول مسرا دادا اللہ کتاب نہ دادا اللہ کرمنا رسول سورتنا دتی سورتوں دے مسلے دے قران تبلیغ پکار دے نو فاعلی ہو لگو الا القوم الفاسقون دا کر تے تین شوا جو گورا کو بیان کے خدا کرے کہ نہ نہیں اللہ نے ثواب فاعلی ہو لگو بدن بالاجی ندی تبلیغ اور ندی کا بیان نواز کی تم خلق انکار کرو فاری اولا گنوا حلاتی اللہ القوم الفاسقون مگر قوم فاسقان کم کے فاسقان خلق دی اللہ باری تباہ و حلاتی آخر سا تباہ کی گی عواب اللہ حلاتی عذاب و تاری با میرا وقت مزدید پورے حوالین سبا ختم شو اور قدی کے اصل مسئلہ توحید و مقدد حوالین سورت زمر پائے کی مسئلہ بیان کرے گا فاعبد اللہ مخلصا له الدین اور بیا شروع دا سورت مومن نوا
دا سورت مومن دعوه فر الله مخلصین له الدین نظام تلیشوه یو عبادت خالص اللہ را دین رو را کرامده شویل خالص دا اللہ نا یو فضل اللہ مخلص اللہ الدین دین فضل اللہ مخلصین له الدین عبادت خالص دا اللہ را رو را کرامده شویل خالص دا اللہ نا کم چی سور باتیلی اتنامو یا تنستعیل مجنونو مدا مسئلہ دا توحید وا اور بچی سورتونو کی شپکو کے یول شبہات دا منکرین توحید او داری جوابونو شی قدی طریقہ حوامین سبا دید پورے ختم شی سورت وی دنا کون آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم